Ja by som dnes do poludnia s vami chcel otvárať Božie slovo a chcel by som hovoriť o tom, ako spolu súvisí dôvera s poslušnosťou. Viete, od malička už zápasíme ako ľudia s taký zápas medzi dôverou a poslušnosťou. Keď sú deti celkom malé, tak majú taký sklon, že mamička niečo povie a oni tomu veria, čo mamička povie, lebo to mamka povedala, tak to tak je. A ono to dlho netrvá, toto obdobie, pretože deti rastú. Potom príde aké obdobie? Obdobie, keď sa začínajú pýtať, že a prečo? Poznáte také obdobie? Hej. Potom sa deti začnú pýtať, prečo? Viete, to prvé obdobie, keď deti dôverujú, že čo sa povie, tak to tak je, lebo to mamka povedala, alebo ocko, síce netrvá dlho, ale je veľmi krásne. A toto obdobie spomína aj pán Ježiš pri určitej príležitosti, keď hovorí, ak nebudete ako deti, dokonca ani do Božieho kráľovstva nevôjdete, lebo sa musíte naučiť dôverovať. Ale potom prichádza to obdobie, prečo? Lebo deti nie len, že sa učia, chcú poznať príčinu a rodičia samozrejme im to trpezlivo vysvetľujú. Minule som cestoval v trolejbuse a sedela tam mladá mamička, oproti nej sedel chlapček a stále sa pýtal, a prečo? A mamička trpezlivo vysvetľovala. A keď dovysvetľovala, a prečo? A ona zase trpezlivo vysvetľovala a chlapček, aha, kýval, nasával tú odpoveď a veľmi ako dávala mu čestné, poctivé odpovede. A vždycky, ak tá odpoveď skončila, tak a prečo? A posledná odpoveď na tú otázku, prečo? Lebo už vystupujeme. A ja som pochopil, že ako to je. A ja si pamätám, že ja tiež som mal svojimi deťmi takéto obdobie. A prečo? A prečo? A prečo? A keď už mi došli všetky argumenty, tak som bol, lebo som to ja povedal. No. A potom príde to obdobie, ktoré nazývame, že obdobie vzdoru, keď vysvetľujete a dávate argumenty, že prečo a prečo. A tie argumenty, ak sú dostatočne pádne, tak to posluchnem, že? Ale ak nie, tak si zlyhal. Lebo ja to neberem, taký argument. A to obdobie ste mnohí rodičia zažili a to je krásne obdobie, kedy sa človek tríbi v tej argumentácii, že? A v tom takom právnickom myslení a deti sú v tom geniálne. My rodičia vieme, že deti niektoré veci nemôžu domyslieť dopredu a že sa teda musia učiť dôverovať, či sa im to páči alebo nie, že? A tak vlastne dôvera a poslušnosť idú ruka v ruke s nami po celý život. Chcem, aby sme rozmýšľali nad tým, že ako to vlastne je. Je to tak, že najprv poslúchni a potom to pochopíš, alebo je to naopak, najprv mi to vysvetlí a to pochopím a keď to pochopím, sa rozhodnem, či to poslúchnem. Chápete ten rozdiel? Čo je najprv? Najprv je poslušnosť a potom pochopenie, alebo najprv je pochopenie a potom až príde rozhodnutie a poslušnosť. No, rozmýšľajte. Rád by som vám ukázal, že teológia je dosť nebezpečná veda, pretože pán Boh stvoril človeka, dal mu krásne prostredie, keď pojdeme teraz do raja, a učil ho poslúchať. A tiež aj chápať svet okolo seba. Pán Boh prvým ľuďom hovorí, a teraz budete tú prírodu, tú na oňu sa starať. Viete, kto bol prvý teológ v histórii? No, teraz ťažká to otázka. Prvý teológ v histórii. Prvý, kto vysvetľoval, čo pán Boh myslel tým, čo povedal. Had. Nie je to zaujímavé? A to, čím začína, začína tým, ako sa, s čím sa začína dobrá kázeň. A čo je? Rečnícka otázka. Či naozaj? Viete, a keď vás ten teológ vedie k zamysleniu, tak vy začnete fungovať, hej? Začnete veci zvažovať. A on naozaj dáva takú rečnícku otázku, či naozaj, a to je čo za otázka? Aká to je? Áno, to je spochybňovačná otázka, že? Či naozaj? A v druhom verši, v tej tretej kapitole, dokonca je tam napísané, že Pán Boh povedal, nejedzte, a Eva to poslúchla. A prečo ona to poslúchla? Lebo to Pán Boh povedal. Ona má plnú dôveru voči Pánu Bohu a ona jednoducho nepochybuje o tom, že keď to Pán Boh povedal, tak to má zmysel a tak to platí. Jej Božia autorita v tom období stačila na to, aby rešpektovala. Lenže potom prichádza vysvetľovanie. A to vysvetľovanie tých Božích výrokov znelo ako? Určite nezomriete. Pán Boh povedal, nejedzte, zomriete. A prichádza had a povie, nezomriete, ale ešte sa vám len oči otvoria a dokonca budete ako Boh a spoznáte aj dobro, aj zlo. A šiestý verš je veľmi zaujímavý v tej tretej kapitole. Ak máte Bibliu, otvorte si 1. Mojžišova 3. kapitola, 6. verš. A ten 6. verš, no to je jadro, kde to všetko začína. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vidíte? Ona to zrazu videla. Predtým to nevidela. Prečo to predtým nevidela? Lebo je to nikto nevysvetlil, že to tam treba vidieť, že? Čo predtým jej stačilo? Že Pán Boh povedal, a keď to Pán Boh povedal, tak sa o tom nedebatuje. Ale ona zrazu videla. Takže namiesto dôvery nastupuje nedôvera, namiesto poslušnosti nastupuje slobodné rozhodnutie. A to slobodné rozhodnutie je aké? No ja to vidím takto, po svojom, že? A tak ja sám rozhodnem, čo a ako budem robiť. Preberám zodpovednosť, že sám určím, čo je správne a čo je nesprávne. A teraz to trošku ešte dotiahnem. Budete ako bohovia. Čo to znamená? Že ja si beriem autoritu, ktorú predtým mal Pán Boh. Pán Boh povedal, nebudete. Ale ja sa rozhodnem, že by sme aj mohli. Že? Pretože vidím, že by to bolo dobré. A tak vlastne dejiny hriechu tu nás začínajú týmto princípom, že sa zneužíva právo slobodnej voľby. Robím si, čo ja chcem, lebo ja mám na to dôvody. Chcem, aby sme teraz rozmýšľali nad niekoľkými príbehmi a tam vám ukážem, že ako to v biblických dobách bolo. Najprv poslúchni a potom pochopíš, alebo najprv pochop a potom poslúchneš. Rozmýšľajte. Príbeh o Noachovi. Pán Boh príde za Noachom a povie mu, postav koráb. To je ako? Najprv urob a potom pochopíš. Pán Boh mu nevysvetľuje klimatológiu, hydrológiu ani geológiu, aby pochopil, že teda nastanú, vieš, také procesy a roztopia sa nejaké ľady a uvoľnia sa nejaké vody z hora, z dola. Nevieme, ako to presne, skade tie vody prišli, ale je napísané, že aj z hora, aj z dola. Pán Boh mu nevysvetľuje prečo, ako, ale jednoducho, čo mu hovorí. Urobíš si loď na suchej zemi. Takú veľkú, takú vysokú, trojposchodovú, vymažeš ju smolou, urob to presne tak, ako som ti kázal. A Noé čo urobí? Noé poslúchne, urobí presne to, čo Pán Boh káže, nie preto, že by pochopil, na čo je to dobré a ako to bude plávať, lebo tú skúsenosť nemal, ale preto, že plne dôveruje Pánu Bohu, čo Pán Boh povedal, ja to idem robiť. A potom je tam druhá skupina, to sú ľudia, ktorí ako sa k tej veci stavajú. No keď nám to niekto vysvetlí logicky, že čo nám hrozí, tak potom podľa toho my sa rozhodneme. Ale nejaká potopa nikdy nebola, takže aký je logický dôvod nechať sa zavrieť do drevenej krabice spolu so zvieratami a tam v tej zoologickej záhrade. Boli ste niekedy v pavilóne šeliem v zoologickej záhrade? Hej? Čo na vás buchlo, keď ste otvorili dvere? To je toľko zvierat po kopke, keď je, tak to je atmosféra, že? A ľudia si povedali, no tak akože nikdy sme nevideli, nepočuli, nepršalo, čo by sme mali my. Keď nám to Noé vysvetlíš, dobre, ale Noé nemal dosť argumentov. Domyslite ten príbeh doma, ďalší príbeh dám. Abraham. Abraham dostane výzvu, aby išiel obetovať svojho syna. Čo bolo najprv? Najprv pochopíš, potom poslúchneš, alebo najprv poslúchneš, potom pochopíš. Jak to bolo? On poslúchne a dodatočne možno pochopí. Ale spomeňte si, ako aj ten Izák mal s tým otázniky. Viete, predstavujem si ho ako takého tínežera, ktorý hovorí, no otec, ten už asi je senilný, ideme obetovať ovcu, sme nevzali. A hovorím, otče, drevo máme, oheň máme, ovcu nemáme, čo ideme? A otec čo hovorí? Pán Boh sa postará. No neviem, či tínežeri s takouto odpoveďou na svoje otázky dokážu byť schopní, hej, ak máte doma deti v tomhletom vieku, hej, ako sa vraví. A idú ďalej, Pán Boh opatrí. A krásne ten verš 1. Mojžišovej 22.8 hovorí, a zase len išli obidvaja spolu. Obraz otca so synom, syn má ťažké otázky, otec tiež má ťažké otázky len v hlave a povie, Hospodin opatrí, čo to vyjadruje? Pán Boh niečo povedal, ja to idem urobiť a Pán Boh to má plne v réžii. Jo, toto je ťažké, že? To je veľmi ťažké. Vysoká škola Abrahamova je naozaj o tom, najprv poslúchni a potom to pochopíš. Možno. Preskočím, nejaké príbehy vám chcem ukázať. Pán Boh vyvedie ľud izraelský z Egypta. Preskočili sme pár storočí. Privedie ich na púšť a tam ich učí. A keď sa pozriete do 2. Mojžišova 15.26, tak Pán Boh im povie, ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha, budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach, priložíš ucho k jeho prikázaniam, budeš ostrihať všetky jeho ustanovenia, niektorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. A bol kurz prvej pomoci vyriešený. Že? Ako to vyriešil Pán Boh? Keď budete rešpektovať, čo som vám povedal, tak vás budem chrániť pred egyptskými chorobami. Bodka. A Pán Boh im nevysvetloval mikrobiológiu, ani infektológiu, ani bakteriológiu. Viete, 2 milióny ľudí, keď sa dostane na jedno miesto na púšť, no tak to by doktori niečo nám o tom povedali, že? Čo tam všetko hrozí v tej horúčave a v tej hygiene. Pán Boh jednoducho povedal, ja vám toto a toto poviem, vy to budete rešpektovať a potom to bude fungovať. A bodka. Takže čo sa ľudia naučili zase? Najprv poslúchať a potom chápať. Neskôr sa to prevrátilo naopak. ak ste tu nejakí zdravotiaci, ešte okrem túto sestry Gurkovej, tak možno, že viete, kto bol Ignác Semmelweis. Viete, kto bol? Viete? Kto vie? Ruku hore, kto to bol? No, pár ľudí vie. Hej. To bol taký jeden doktor, Maďar, žijúci vo Viedni. A ten doktor bol na jednej klinike, kde bola pôrodnica. Polovicu tej pôrodnici mali na starosti lekári a druhú polovicu pôrodnice mali na starosti mníšky. Tam, kde mali na starosti pôrodnicu lekári, zomierali ženy na horúčku. Taká špeciálna horúčka, ktorú dostávajú ženy po pôrode niekedy. Tam, kde boli mníšky, tá úmrtnosť bola veľmi nízka. A oni nevedeli zistiť, že čo tam, prečo to tak je. Tak spravil tento doktor Ignác Semmelweis taký test a povedal, vymeníme personál. A tak mníšky prešli do toho pavilónu, kde predtým boli lekári, a lekári prešli do toho pavilónu, kde boli predtým mníšky. Za krátky čas úmrtnosť sa presunula s doktormi. No a tak si kladli otázku, čo robíme zle? Čo robíme inak? A on skúmal, že čo robia inak. A keď vyskúmal, čo robia inak, tak zistil, že na rozdiel od mníšok, ktoré sa starajú o ženy, asistujú pri pôrodoch, doktori ešte okrem toho chodili aj do pitevne. No a samozrejme, neumývali si ruky. Takže doktor Semmelweis hovorí, viete, čo skúsime? My asi tú smrť prenášame na rukách. Prosím pekne, to ešte mikrobiológia bola v plienkach v tých dobách. Nič sa netušilo. A tak zaviedol umývanie rúk. A teraz sa vás chcem spýtať, že aký bol efekt, viete? Zlepšilo sa, ďakujem. Zlepšilo sa radikálne, ale druhý efekt bol taký, že Semmelweis sa vyhlásili za šarlatána, že čo to vymýšľa, aké proste tu na veci, a vyhodili ho z tej nemocnice a musel odísť, vrátiť sa do Maďarska a tam zomrel v zabudnutí. Ale na ten experiment sa nezabudlo. Až potom neskôr sa dočítali nejakí ľudia v Biblii, že Pán Boh tie ruky umývať kázal. Kedy? Kedy? 2000 rokov pred Kristom ich toto učil. A že vlastne lekárska veda v tomto trošičku meškala. Pretože my uvažujeme ako? Najprv to chceme pochopiť, vyskúšať a potom zistíme a rozhodneme sa, či podľa toho budeme robiť. Dám vám ešte iný príklad. Stará zmluva, kniha Daniel, traja mladenci v peci ohnivej. Poznáte ten príbeh? Áno? Tam je zaujímavý moment. Keď oni stoja pred tým kráľom a kráľ im dáva na vybranie, že mohli by ste sa, dám vám ešte druhú šancu a tak ďalej rozhodnúť, tak čo tí mladenci mu povedia? 3. kapitola, 17. verš. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci kráľ, vyslobodí nás. Ale ak aj nie, vec kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať, zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Bodka. Jak to mali oni naštelované v svojej hlave? Pán Boh je najvyššia autorita, jeho poslúchame. A čo si ty kráľ o tom myslíš alebo nemyslíš, to je vedľajšia vec. A jeho to rozpálilo do červená a aj tu pec potom rozpálil do červená. Hej? No. Oni mali jasné rozhodnutie, najprv budeme poslúchať Pána Boha, nezáleží na tom, čo Pán Boh urobí. Oni nehovoria, že a my budeme poslúchať Pána Boha a On nás určite zachráni. To tam nečítame. Čo tam čítame? My budeme rešpektovať Pána Boha, či nás zachráni, alebo nie. Ale my sa tebe kláňať nebudeme, teda tvojej soche. A dneska to je skôr naopak. Najprv chcem vidieť, čo Pán Boh dokáže urobiť pre mňa a potom sa rozhodnem, že či takého pána budem poslúchať. Že? Presuniem sa teraz aj do Nového zákona. Pán Ježiš. Keď sledujete Ježišové zázraky, tak veľmi často pri tých svojich divoch kázal Ježiš urobiť ľuďom ako prejav poslušnosti niečo nelogické, skôr než sa ten div stal. Všimli ste si to? Ježiš napríklad začína svoje verejné pôsobenie na svadbe v Káni Galilejskej. Čo tam riešili? Nebolo vína. A Ježiš čo im povie? No, čo im povedal? Naplňte nádoby vodou. Ešte som sa teraz ráno pozeral, že koľko tam bolo tých nádob, viete? 6 nádob a každá mala 2 až 3 miery. Viete, koľko je miera? Miera jedna je 40 litrov. Máte tí mobily s tými kalkulačkami? Rátajte. Zrátajte to niekto. 40 litrov jedna miera. Takže ak by tie nádoby mali len 2 miery, tam je, že 2 až 3. 2 miery dajme. Takže oni 500 litrov vody mali nanosiť. Ste teda kedy nanosili 500 litrov vody? A v tom prostredí, kde to nebolo, že pustím točku, hadicu a počkám. Hej? 500 litrov vody natečie, to dosť dlho trvá, že? Oni museli zobrať a ísť do studne, doniesť na chrbte a tak ďalej, 500 litrov vody. A Ježiš ich v tom nechá. A ja si tak predstavujem, jak tie ľudia chodili a čo si mysleli. Tí sluhovia. Povedali, tu je svadba, beží program, hej, kopu roboty a niekto si myslí, že 500 litrov vody máme nanosiť a čo ste... A Ježiš ich v tom nechá až do poslednej chvíle a potom povie, viete čo, naberte a zaneste. Zaujímavé, že? Čo Ježiš vlastne učí? Najprv mi musíš dôverovať, najprv musíš urobiť nejaký čin, ty, malý, a prepáčte, teraz poviem, skoro nezmyselný, a potom pochopíš, že o čom to je. Iný príbeh. Ježišovi zomrie jeho priateľ Lazar. Ježiš príde k hrobu a viete, čo povie? Odvalte kameň. No a keď povedal, že odvalte kameň, tak tam prišla jedna z tých sestier a hovorí, prosím ťa, pane, ako... No, už je tam 4 dni v hrobe, hej, to je nelogické. Už to telo zapácha, už je v rozklade. A Ježiš hovorí, odvalte kameň. A čo tí ľudia mohli vedieť? Vedeli, čo sa stane? Netušili. Ale jedno vedeli. Ježiš tam je. Ježiš to povedal. Iný príbeh. Peter loví ryby, nič neuloví. Pamätáte si? Hej. A Ježiš povie, zhoďte sieť. A Peter ako odpovedá? Logika, hej, veci došla a hovorí, my sme rybári, my tomu rozumieme, celú noc sme lovili, nič sme neulovili, siete sme práve vyčistili a teraz ich máme zase hodiť do tej vody, kde sa zase na to namotajú kadejaké chaluchy. Hej. Ale v momente, ak to dopovedal, tak si hovorí, no, ale na tvoje slovo to urobím. O čom to je? To je o tom, že bola dôvera v toho, ktorý hovorí. Keď to ty, pane, povieš, tak ja to urobím. Aj keď rozum mi hovorí, že asi nie. Iný príbeh. Slepý človek príde k Ježišovi a Ježiš urobí aké opatrenie. Vyrobil liečivé bahno, že? Neviem, ako by sa vám to páčilo, keby ste prišli k očnému, hej, a ten by si odplul, pomiešal, nababral vám na oči a povedal, že nech sa páči, príďte o 14 dní. Hej. Tak. On to ani nevedel, že čo sa udialo. Chápete, akože Ježiš urobí takú vec, čo si poviete, no toto ako môže fungovať a povie mu, a teraz choď a tam sa umí. Ježiš učí ľudí, že najprv posluchni a potom to pochopíš. A poslušnosťou totiž uznávam vyššiu autoritu, že on rozhodol a ja to rešpektujem. Viete, a to je ten problém, keď deti sú tínežeri, tak vyššia autorita stráca autoritu, Hej, a nech čokoľvek poviete, tak je to celé zle. Poslušnosťou prejavujem dôveru. On vie, že čo je pre mňa dobre. Ale treba povedať aj to tretie. Poslušnosťou sa vlastne vzdávam svojho názoru a vzdávam sa svojej vôle. A to je pre nás strašne ťažké. Aby niekto druhý namiesto mňa rozhodol, čo ja mám urobiť. Že? A to je, keď sa deti stávajú na vlastné nohy a my dospelí celý život sa takto staviame na vlastné nohy. Chcem vám ukázať, že Biblia pozná len dve kategórie ľudí. Na jednej strane je človek poslušný Božej vôli. Áno? Biblia pozná človeka poslušného Božej vôli. A na druhej strane je človek, ktorý je biblicky nazývaný jedným výrazom, ktorý sa ani preložiť dobre nedá, a tak sa prekladá svojvoľník. To je poslušný svojej vôli. A viete, čo v Biblii nie je? Termín. Viete, aký termín v Biblii vôbec nie je? Slobodná vôľa. Predstavte si, to není v Biblii. Biblia pozná len poslušný Božej vôli a svojvoľník. A medzi tým je ticho. Možno si kladete otázku, kde sme teda tú slobodnú vôľu zobrali. Ešte aj dneska sme to v úlohe preberali, že slobodná vôľa, že teda my sa rozhodujeme a tak. To je zaujímavé skúmať, ale tento pojem sa vymyslel až v novoveku nejako. Zase to tí múdri filozofovia vymysleli, aby sa zdôvodnilo, prečo my o veciach rozhodujeme. Hej? A my sme to v kresťanstve prevzali. Kresťanskí teológovia to prevzali. Sestra vraví, že aj sestra Vajtová hovorí o slobodnej vôli. Áno, to je naša schopnosť rozhodovať sa. Lenže tá schopnosť rozhodovať sa nás učí, že sa môžeme rozhodovať ako. Buď budem poslušný Božej vôli, alebo svojej vôli. A tá moja schopnosť rozhodovať sa v teologickom význame teda je vnímaná, že to je tá slobodná vôľa, že sa rozhodujem pre Pána Boha, alebo po svojom. Ale Písmo Sväté pozná poslušného Božej vôli a potom svojvoľníka. Ak ja sám sa rozhodujem, čo je správne a čo nie, tak to je ten náš problém. A častokrát ľudia povedia, predložte mi pádne argumenty a keď budú všetky argumenty pádne, také, že ja ich dokážem uznať, tak potom sa rozhodnem. No viete, ale ja som presvedčený o tom, že ľudia sú rozhodnutí už dopredu. Že to tak býva? Človek dopredu je rozhodnutý, čo chce počuť a čo nechce počuť a zháňa si argumenty, aby mu to nejako ako padlo do toho, čo chce. Preto u Malachiaša je napísané, že uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži a medzi tým, kto mu neslúži. Kto sa riadi podľa svojho. Táto otázka sa viaže tiež aj na biblické učenie. Niekedy možno ste zažili nejaký čas, že ste s niekým sa stretávali a študovali ste s niekým spolu Bibliu. A vy ste sa čudovali nad tým, už som mu taký argument povedal, a on nie, že by to pochopil, že to my máme pravdu. Stretli ste sa s tým? Akékoľvek argumenty padli. Ja som sa s tým už viackrát stretol a pomohol mi jeden verš, ktorý je zaznamenaný u Jána v 7. kapitole. Pozrite sa do svojej Biblie a tam je jadro celého toho problému popísané takto. Ján 7:17. Počúvajte, čo tam je. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, ten spozná, či toto učenie je z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Aj pán Ježiš mal množstvo argumentov a boli daktorí ľudia, ktorým to nebralo. Ježiš káže, vysvetľuje písmo, zázraky robí, dôkazy dáva a niektorým ľuďom to nedošlo. Nič. Nakoniec Ježiš zomiera na kríži a vyzerá to tak, že vlastne nikto nič nepochopil. Na pár ľudí, ktorí tam ostali pod krížom a ho lutovali, v podstate to vyzeralo, že to celé k ničomu neviedlo. Ale potom ľuďom došlo. Preto Ježiš povie, že ak niekto chce činiť Božiu vôľu, tak potom to učenie pochopí, či je to z Boha. Ale ak niekto a priori dopredu je rozhodnutý, že on to robiť nechce, môžete mu vysvetľovať, koľko chcete. Že? Ak nikam to nevedie. Najprv teda je rozhodnutie Božiu vôľu činiť a potom nám Pán Boh môže otvoriť mysel, aby sme pochopili, či to biblické učenie je od Boha. Ale ak sa dopredu nerozhodnem Boha poslúchať, potom vlastne som schopný každú radu a každú pravdu si vyložiť tak, ako mi to vyhovuje a nájsť argument, prečo to na mňa určite neplatí. A tak by som na záver vám chcel dať zopakovať tú myšlienku, ktorú sme si povedali v úvode. Rozmýšľajte o tom, ako to vlastne funguje. Najprv potrebujeme poslúchnuť a potom pochopiť, alebo najprv pochopiť a potom sa rozhodneme, či poslúchneme. V Žalme 143 je napísané, hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin, u teba hľadám útočisko. A teraz počúvajte, dobre? Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. A v 40. žalme sme na úvod čítali, ešte raz vám zopakujem. Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. A tak ja si veľmi prajem, aby Pán Boh v našom srdci urobil takú tú malú zmenu, aby sme pochopili, že keď Pán Boh nám niečo hovorí, tak on dobre hovorí, nie preto, že by sme to vedeli zdôvodniť, ale prečo? Pretože to Pán Boh povedal. A ak on to povedal, tak to najlepšie, čo môžeme urobiť, je na to sa spoľahnúť a jemu v tom dôverovať. A ja vám prajem, aby takúto skúsenosť s Pánom Bohom ste mohli mať. A uzavriem ešte skúsenosťou, ako na moje zahambenie vám poviem. Tento týždeň sme v Rakúsoch začali stavať modlitebňu. Stavame ju tam na romskej osade, ktorá má viac ako 2500 obyvateľov. Nikto nevie, koľko presne, ale tak nejako. No, približne. No a podmienky sú tam bojové. A ja som sa tam niečo naučil. Už tam máme pozemok, ktorý sme v jeseni kúpili, ohradili betónovým plotom. No a začali sme tam teraz betonovať základy. A v stredu sme, v pondelok sme tam prišli, počasí bolo také kadejaké, a jedna sestra, ktorá je geodetka, nám mala prísť vymeriavať ten pozemok presne, že kde tie základy budú. Tak sme sa dohodli a čakali sme na ňu. Mala prísť o jednej, potom prišla o druhej. Nad Tatrou sa blízkalo, aj nad Kežmarkom sa blízkalo. Sme si hovorili, no zmokneme tu. A bol tam s nami jeden brat z tých domácich a ja mu hovorím Kéfas, voláme ho, že Kéfas, lebo tam tých Petrov je viacej, takže on je Peter Kéfas. A hovorím mu, Kéfas, my asi tu zmokneme, máš dačo na seba? On hovorí, prečo by sme mali zmoknúť? No ale tak vidíš, že ako ide pršať. On hovorí, no ale Eliáš sa pomodlil a 3,5 roka nepršalo. A že by to 3 dni nevydržalo, keď ja sa pomodlím? Hovorím, ja som rád, Kefas, že sa modlí, že máš takú vieru, vieš, no a ja keď sa kúkam na tie oblaky, no a tak som si povedal, asi mám malú vieru, tak som bol ticho. A Kefas hovorí, no a ja som sa modlil, lebo hovorili ste, že ako, aby sme sa modlili, že by nám to tu pekne šlo. No a tak sme čakali na tú sestru, prišla od druhej, do štvrtej sme merali, všetko sme pomerali a keď sme pomerali a všetko vyznačili, spadli prvé kvapky. A ja som išiel s takou malou vierou domov, si hovorím, tak Kefas sa asi fakt modlil. No a v stredu sme išli betonovať základy. Predpoveď bola ešte horšia ako zlá, lebo to je pod Tatrami. Prišiel bager, kopal, vozili nám tam betón a tak celý deň sme robili a slniečko celý deň svietilo. A po obede sa začalo zmrákať. Taká černiava prišla ľudia, že keď sme na to pozreli, tak sme si hovorili, no toto dobre nedopadne. A my sme mali polovicu základov ešte prázdnych a domiešavače na ceste a šmykalo sa a všetko možné. A asi o druhej nám volal Stano Turcer z Kežmarku a hovorí, ešte robíte? Vravím, robíme, ako lejeme betón. No lebo tu je taká prietrž mračenie, že sa auta stoja na ceste a čakajú, kým prestane pršať, lebo stierače neberú. A hovorím, u nás zatiaľ svieti slnko. A tak sme betonovali, dobetonovali sme, bolo 3/4 na 5. A naozaj ako nad Kežmarkom bola černava neskutočná, nad Tatrami tam bola búrka veľká a toto je tam v tom kúte medzi. A keď sme všetko dobetonovali, tak sme sa zhromaždili, tam celá tá skupinka so všetkými bratmi, sestrami, ktorí pomáhali. Sestry tam nosili svojim mužom same dobré jedlo a pitie a tak. A muži sa starali, pracovali. A keď sme skončili tú prácu, sme sa zhromaždili, aby sme sa pomodlili. Poďakovali sme Pánu Bohu. Uprostred modlitby spadli prvé kvapky. A lialo do rána. Ja vám to hovorím preto, že som si povedal, a čo to my ako to máme s tou vierou naštelované? A hanbil som sa ako malý chlapec a to hovorím vám na svoje vlastné zahanbenie, že keď Pán Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, ani do Božieho kráľovstva nevojdete. A ja, verte či neverte, ja som presvedčený o tom, že na nás nepršalo, pretože sa jeden kefas modlil. Úplne jednoduchú, úprimnú modlitbu, Pane Bože, keď Eliášovi si 3,5 roka dal, prečo nám by si nedal 3 dní. A toto možno nás Pán Boh chce naučiť. Aby sme sa najprv naučili dôverovať Pánu Bohu a potom až postupne pochopíme, čo Pán Boh je pre nás ochotný urobiť. A tak vám prajem, aby tento týždeň, ak sa dostanete do nejakej situácie, že nebudete vedieť, že čo, miesto toho, aby sme nad tým mudrovali, aby sme sa naučili Pánu Bohu veriť. A dôverovať, že On to vie. A že On to urobí najlepšie, ako pre nás môže urobiť. Tak vám prajem, aby ste takú skúsenosť s Pánom Bohom mohli zažiť. Aby sa na vás naplnilo to, že činiť Tvoju vôľu, môj Bože, si želám, Tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Nech sa deje čokoľvek. Amen.